Peeps Podcast 5 Tracks 5เพลง5เรื่องราว
ได้ขอไปแล้วนะครับครับยินดีต้อนรับสู่5 Track Podcast นะครับผมก็วันนี้เราก็อยู่กับผิวเลเยอร์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
วันนี้เรามาแชร์เพลย์ลิสต์กันดีกว่าย
ินดีครับ
5 Track ของพี่อู๋ที่พี่อู๋เลือกมาที่จะบอกชีวิตพี่อู๋หรือความเป็นพี่อู๋มากที่สุดผมเริ่มจากแทร็กแรกที่พี่อู๋ส่งมาก็คือเป็น That Thing You Do ทำไมถึงเป็นเพลงนี้ครับ
That Thing You Do เป็นหนังที่ทำให้เล่นดนตรีครับ
ครับ
ก็ตั้งแต่ป.5 ครับเพื่อนเนี่ยบอกว่ามีหนังเรื่องนึงมึงควรดูมากเลยแล้วก็เอาวิดีโอม้วนวิดีโอมาให้เราดูแล้วก็แบบจากแบบเขาเรียกว่าอะไรเด็กที่มันไม่ได้มีความฝันในชีวิตเลยว่าแบบโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรเลยพอดูหนังเรื่องนี้แบบคิดไว้เลยกูต้องเป็นมือกลอง
เรื่องจากการจะเป็นมือกลองก่อน
เป็นมือกลอง
เพราะพระเอกเป็นมือกลองแล้วมันเท่สุดด้วย
ใช่แล้วก็แบบโหเราแบบพอดูหนังเรื่องนั้นเสร็จดูวนหลายรอบมากจำได้ดูวนหลายรอบมากก่อนจะคืนมันแล้วเราไปโรงเรียนเราก็เคาะโต๊ะเรียนเพลงนี้มันแบบมันมีความหมายกับชีวิตผมมาได้ยินทีไรมันจะร้องไห้ตลอดเลย
ก็เหรอ
แบบอย่างนั้นเลยฮะแบบมันเหมือนกับว่ามันเป็นตัวที่ดึงเราออกมาจากแบบชีวิตธรรมดาม
ันเป็นประตูบานแรก
ใช่
ประตูบานที่แบบทำให้เราแบบเดินรู้ว่าเราอยากจะเป็นอะไร
ใช่แล้วก็แบบรู้สึกมันมีคุณค่ากับเรามาก
ผมจำได้อย่างเดียวว่าลิฟเทเลอร์น่ารักมาก
ใช่ใช่ใช่
เรื่องนั้นลิฟเทเลอร์น่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเรื่องนี้เหมือนจะแบบเป็นทอมแฮงค์เขาเป็นคนกำกับแล้วก็เป็นคนเขียนบท
ใช่ใช่ครับ
ซึ่งแบบหนังน่ารักมากเหมือนว่าผมถ้าจำไม่ผิดมันปี1997แล้วก็ถ้าเป็นยุควิดีโอผมว่าเป็นยุคเดียวกันกับคุณอู๋แหละแล้วผมรู้สึกว่าเช่ามาแล้วก็ดูบ่อยมากแล้วก็ไม่เบื่อกับหนัง
น
ะ
สนุก
ม
ากเนาะหนังแฮปปี้
มันเหมือนกับเขาเรฟเฟรนซ์มาจาก The Beatles ใ
ช่ใช่
ใช่ไหมเออหนังน่ารักมากแล้วก็ไอ้ That Thing You Do ตอนนั้นแบบแม่งกลายเป็นแบบเป็นเพลงที่แบบดังมากๆแล้วก็ไอ้จังหวะกลองนะตึกโต๊ะโต๊ะตึกโต๊ะเนี่ยแบบแม่งแบบฟังทีไรแล้วรู้สึกว่าแบบเออว่ะมันทำให้ภาพในหนังของมันตลอด
ใช่
แล้วมันทำยังไงให้เราเดินทางมาแบบกลายมาเป็นนักร้องอ่ะหรือว่ามัน
คือผมอ่ะจริงๆแล้วอ่ะความใฝ่ฝันในชีวิตคืออยากเป็นมือกลองมาโดยตลอดไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะเป็นนักร้องเพราะว่าไม่เป็นคนชอบร้องเพลงทุกวันนี้ก็เป็นคนแบบไม่ได้เป็นคนหลงใหลในการแบบร้องเพลงไม่ใช่ไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นที่แบบว่าเขาอาบน้ำแล้วร้องเพลงไปด้วยเลย
แล้วนี่ไม่มีปัญหากับการแบบการไปยืนเป็นฟอนต์แมนอยู่ข้างหน้าแล้วรู้สึกว่าแบบเราก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นปุ๊บ
คือตอนแรกมันต้องจูนเยอะเพราะว่าคือผมบอกก่อนว่าเดอะเยียร์สมันเกิดมาจากผมเป็นมือกลองมาหลายวงมากแล้วมันไม่ถูกใจสักทีก็เลยทำวงเองโดยที่แบบเออกูเป็นนักร้องก็ได้ว่ากูจะได้เป็นลีดเดอร์แล้วก็กูจะได้ทำวงที่แบบกูชอบในทุกอนูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำวงเดอะเยียร์สทีนี้ด้วยความที่แบบเราไม่เคยแบบยืนข้างหน้ามาก่อนเลยช่วงแรกๆที่แบบจะต้องลงสนามจริงมันก็ต้องมีแบบแรงกระแทกที่มันมากกว่าเพื่อนๆในวงคนไม่ดูคนไม่สนใจคนในวงนี้เอาจริงทุกวันนี้ก็ยังเจออยู
่เพราะเอาจริงโดยเนเจอร์ของแบบคนไทยเขาดูดนตรีอะไรเงี้ยเขาคงเคยชินกับฟอนต์แมนที่เป็นแบบภาพจำๆอย่างที่เขาเคยเห็นหรือเปล่าแล้วเราเป็นคาแรคเตอร์อีกแบบนึงมันก็เลยกลายเป็นว่ามันทำให้แรกๆมันเริ่มความรู้สึกความมั่นใจเราหรือแบบแรงประทับเรามันเยอะมากกว่าคนอื่น
เยอะแล้วก็อย่างที่พี่ปัดบอกคือถูกต้องเลยคือเรามีวัฒนธรรมการดูคอนเสิร์ตไม่เหมือนกับประเทศอื่นแล้วก็มันมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายทุกวันนี้ผมก็ยังเจออะไรแบบบ้าๆบอๆเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นแรงกระแทกที่แบบนักร้องต้องรับคนเดียวอะไรเงี้ยอยู่เสมอ
เออใช่ๆๆเมืองไทยมันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็เป็นความกดดันสม่ำเสมอสำหรับตัวนักร้องนำของทุกๆวงเหมือนกันที่จะต้องเจอเรื่องนี
้แล้วบวกกับนักเลยที่ผมไม่ใช่เอนเตอร์เทนเนอร์เลย
ขอเสียงคนโสดหน่อยเร็วที่มีมั้ย
ไม่มีแต่แบบเราจะมีเวของเราจะมีเวของเราที่เราทำแล้วเราไม่เขินเราทำได้แบบประมาณนึงหรือว่าถ้าแบบบางทีคนดูมันเป็นส่วนหนึ่งของเราด้วยอ่ะมันเป็นพวกเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมถึงจะเล่นอะไรพวกนั้นได้แต่เล่นในเวของตัวเองนะแบบ กวนตีนเขาพูดให้เข
า
ตลกปกฮ
า
แล้วบรรยากาศมันก็ผ่อนคลายไปแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆแบบว่าไม่มีใครรู้จักผมเลยแล้วผมขึ้นไปปึ้งบนเวที
เราไม่ทำอย่างนั้นแน่นอน
อืมไม่ครับ
เออจริงๆพลเมืองต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมของดนตรีบ้านเราอะไรเงี้ยคำว่าศิลปินเนี่ยมันมีความซับซ้อนในตัวของตัวมันเองอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะกลายเป็นว่าวงดนตรีเราก็จะเป็น copy paste แบบอย่างเดียวกันไปหมดในวัฒนธรรมที่คนชอบนะคนเคยชินเพราะฉะนั้นแบบต่อให้แบบอะไรใหม่ๆมามันก็จะรู้สึกว่าแบบเออมันมีความแปลกแล้วก็กลายเป็นว่าถ้าเราต้านมันไม่ไหวหรือฝืนมันไม่ไหวมันก็จะแบบแย่ไปกับตัวเราเองแล้ววงก็จะหายไปแนวใหม่ๆเราก็จะไม่เกิดแต่เดอะเยอร์ที่พี่ถือว่าแบบอยู่มานานเหมือนกันเราพาวงมาได้ยังไง
ผมว่าแบบ The Years อยู่ได้ด้วยบาลานซ์เลยคือแบบเพลงเราแม่งก็ไม่ได้เป็นเพลงที่แบบว่ามหาภาคขนาดนั้นเลยแล้วก็โชว์เราไม่ได้เป็นโชว์ที่แบบเอนเตอร์เทนคนได้ขนาดนั้นเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้สนุกเราสนุกเมื่อทุกอย่างมันถูกต้องเราสนุกเมื่อแบบเมื่อไวบ์มันถูกสถานที่คนดูแล้วก็ผมมีทริคแบบเล็กๆน้อยๆแบบที่ทำให้ผมแบบอยู่รอดมาได
้
โอเคกูเจอสถานการณ์แบบเนี้ยเดี๋ยวกูหาวิธีแก้กับเพื่อนในวงบนเวทีสดๆเลยเพื่อให้กูไม่ต้องเสียความรู้สึกแล้วก็เพื่อให้โชว์มันสมูทไปด้วยอะไรอย่างเง
ี้
ย
อันนี้อยากถามอันนี้ส่วนตัวทำไมไม่ชวนพี่ชายตั้งวงเคยมีความคิดนี้ไหมว่าเอ้ยบู๊ตั้งวงกันไหมอะไรเงี้ย
ผมเคยทำวงกับเขาตอนเมื่อไหร่มัธยมแล้วก็ตอนมัธยมเนี่ยเราก็เริ่มทำวงจริงจังแล้วชื่อวง Art Floor Art Floor
Art Floor ที่มีคุณครินน่ะนะ
นายใช
่
วงนั้นแหละคือวงแรกตั้งแต่ผมอยู่มัธยมเลยแล้วก็การเดินทางของ Art Floorในตอนที่ผมอยู่มัธยมคือเราได้ไปเล่นงานอเดย์ทีนี้งานอเดย์เราไปเจอเสล
อ่า
แล้วก็ไปเจอพิธีกรนั่นคือคุณภาคกุ้ง
ครับ
วงผมเนี่ยไม่รู้ยังไงมันไม่รู้มันโดดเด่นหรือมันไม่โดดเด่นนะสเลอเห็นพี่ชายผมก็เลยชวนไปอยู่สเล
อ
พิธีกรเห็นผมก็เลยเห็นผมก็มีกีตาร์เลยชวนไปอยู่มาจันต้าหลังจากนั้นมันก็แยกทางกันยาวมาโดยตลอด
แล้ว
ก็เหมือนพอพี่ชายผมอยู่สเลอแล้วมันสเลอมันไปได้ดีมันโดยตลอดเลยมันก็ไม่ได้มีแบบโอกาสหรือว่าแบบอยู่ในหัวเลยว่าแบบเฮ้ยทำวงกับพี่ชายดีกว่
า
เพราะว่าสเลอมันเป็นกราฟขึ้นมาโดยตลอด
อ่ะเราข้ามแทร็กแรกมาแทร็กแรกนี่ก็เปิดประตูบานแล้วแทร็กที่สองแทร็กที่สองเป็นเพลงอะไรครับผม
เป็นเพลง Unfinished Business ของ White Lies ก็เป็นวง Post Punk Revival ที่มีความหม่นในยุค2000กว่า
ๆทำไมถึงเป็นเพลงนี้เป็นของไวไลน์ครับ
มันเป็นวงที่แบบว่าเหมือนมันทำให้เราเจอแบบแนวทางที่แบบเราจะกำหนดว่า The Years มันเป็นอะไรกันแน
่
จริงๆนะวันนั้นที่ผมแบบทำเพลงการสื่อสารเนี่ยถ้าใครแบบจับทางมันได้จริงๆมันจะมีความมั่วซั่วอยู่มันไม่ได้เวแบบชัดเจนขนาดนั้นแล้วผมยังไม่ได้เจอวงไวไลส์นี้เลยโดยซ้ำตอนที่ผมทำการสื่อสารนะผมทำการสื่อสารเพราะว่าผมนั่งฟัง Oasis ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราได้คอร์ดทางคอร์ดนั้นมาแล้วก็ไอ้ที่ตีล้อแม็กก็คือได้มาจากโคเพลย์ที่แบบเขาเอาระฆังมาตีในเพลงวีวาลาวิด้
า
แล้วก็เหมือนพอมาเจอไวไลส์แล้วทางในอัลบั้มแรกแล้วก็ดิเรกชันทุกอย่างของวงมันชัดไปหมดแม้กระทั่งโลโก้ของวงเลยแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่แบบเหมือนแบบพอฟังแล้วแบบโหมันพลิกทุกอย่างเลย
คือจะมาเหมือนว่าเราตรัสรู้ในแนวทางการทำงานของเรา
ใช่ใช่แล้วก็เหมือนรู้ว่าตัวเองชอบอะไรจากการฟังอัลบั้มนี
้
จริงไม่ใช่แค่เพลงนี
้
อัลบั้ม To Lose My Life ของ White Lies มันเป็นอัลบั้มที่แบบโหมีอิทธิพลมากแล้วมันวงนี้มันเป็นวงที่แบบเหมือนมันเราโตมากับเขาอะ
ไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นวงไอคอนในวัยเด็กที่เรานั่งฟังแต่การ
มันอายุไม่ต่างจากผมมากแล้วก็พอเขาปล่อยอัลบั้มแรกสักพักหนึ่งเราก็มีอัลบั้มแรก ขามีอัลบั้ม2มาแล้วก็มีอัลบั้ม2
มันเป็น reference ให้กับเราในการที่สามารถที่จะคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราชอบเราจะทำตาม
มันเหมือนแบบเรารู้เลยอะว่าแบบเหมือนอัลบั้มนี้มันมาหมดทั้ง art work ทั้งเพลงทั้งเนื้อเพลงทั้งดนตรีเลยมันมาหมดแล้วทำให้เรารู้ว่าแบบเฮ้ยเราแม่งชอบอะไรแบบนี้ว
่
ะเหมือนถ้าใครไปดูรูปเก่าๆของ The Years มันจะมีความแบบไอตอนที่เป็น5คนแล้วด้วยซ้ำตอนนั้นยังแต่งตัวแบบสเปะสปะเอ๊ะมันยังไงวะแล้วพอเราแบบเราเห็นวงแบบเนี้ยจำพวกเนี้ยบ่อยๆเราก็แบบโอเคมึงพรุ่งนี้ใส่ชุดดำมาต้องเลยหัวจดเท้าเลยนะมึงแบบใส่ชุดดำมาแล้วมาดูดิสไตล์มึงจะแต่งสไตล์อะไรเรื่องของมึงเลย
จะขอดำ
แต่ขอแบบดำล้วนมาแล้วพอผมจำได้เลยว่าครั้งแรกที่แม่งมากันดำหมดจริงๆแบบเชี่ยนี่แหละเออแม่งจบเลยอ่ะแล้วมันตีแบบไปได้ทุกอย่างเลยอ่ะแล้วมันเหมือน The Years จะมีแบบจะมีแกนของมันอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบเราจะไม่ใครจะมาร่วมงานกับเราอ่ะต้องมาศึกษาก่อนนะว่าแบบไอ้ไบเบิลเล่มที่ชื่อว่า The Years เป็นยังไงอะไรเงี้ย
มันเหมือนกับว่าถ้าทำในสายงานผมมันจะได้ว่าแบบเราหาคีย์วิชวลของมันเจอ
ใช่คีย์วิชวลใช่ครับ
เออจริงๆผมว่ามันก็เลยกลายเป็นลายเซ็นของ The Years เพราะฉะนั้นผมถามหน่อยว่าจากการชอบไอ้แทร็กเนี้ยของไบไลน์ทำให้เห็นคาแรคเตอร์ให้เห็นลายเซ็นของ The Years วิธีการคิดงานเว้ยคือผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะด้วยความที่เราอยู่ในประเทศไทยอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องของ referenceกับการก้ำกึ่งกับการก๊อปปี
้อ
ันนี้ผมว่าคิดงานยังไงให้เราไม่ไปอยู่ในจุดที่เราก๊อปปี้วะไม่เป็นเรฟเฟรนซ์ให้มันตัวเราอ่ะ
ผมจะมีกฎอย่างนึงว่าถ้าเกิดว่าฟังแล้วเหมือนก็คือโละทิ้งเลย
เพราะมันอินสปายเราอยู่แล้วอยู่ในหัว
เราอินสปายใช่แล้วก็จริงๆอ่ะมีเดโมอีกเยอะแยะมากมายที่แบบที่ผมไม่ได้ปล่อยแล้วเพราะสาเหตุเนี้ยมันฟังแล้วมันแบบเราจะรู้ทันทีว่ามันใช่อ่ะ
แล้วเราก็จะไม่ฝืนด้วย
เราก็จะโยนทิ้ง
ต่อให้เราชอบว่ามันดี
แต่ว่ามันก็จะมีแบบบางเพลงที่แบบว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าแบบเนี่ยคือแบบเนี่ยคือการขโมยมาแบบที่ไม่ได้เรียกว่าก๊อปปี้มันคือการขโมยโดยขโมยแรงบันดาลใจมาจากเขาอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็แบบก็มีโดนอยู่ดีเพราะว่ามันจะมีคนบางประเภทที่มันแยกแยะไม่ออกว่าบางทีจังหวะกองเหมือน
ม
ันก็คือกรอบแล้วแหละ
ก็มันเรฟเฟรนซ์กันได
้
งานทุกงานอาร์ตงานศิลปะงานแม้กระทั่งงานสายทีวีงานภาพยนตร์ใดๆก็ตามอะไรเงี้ยมันเรฟเฟรนซ์กันได้หมดเพราะจริงบางอย่างมันคือการเรฟเฟรนซ์การอ้างอิงถึงและการบูชาด้วยซ้ำจากสิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยแต่ถ้าการก๊อปมาทั้งยวงแล้วมาแค่เปลี่ยนเนื้อนั่นแหละมันคือการก๊อปปี้อะไรเงี้ยซึ่งก็สนุกดีเหมือนกันว่ะกับคนบางคนที่แบบบางคนแบบฟังเพลงเพื่อที่จะจับผิดหรือบางคนที่ทำเพลงโดยที่ไม่เคารพในสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยนะครับจากไบไลน์ทำให้เดอะเยอร์มีลายเซ็นเป็นของตัวเองแล้วเรามาถึงแทร็กที่3ครับ
The Cure Just Like Heaven ก
็
เป็นเพลงเป็นเพลงที่ถ้าใครเกิดทันร้านลาลาบามันจะเป็นร้านแบบว่าเล่นเพลงแบบอินดี้ร็อกการาจร็อกโพสต์พังค์รีไวเวลเยอะมากๆแล้วเสลอไปเล่นงานเนี้ยแล้วก็เสลอเลือกเพลง The Cure น่าจะ Boys Don't Cry มั้งแล้วเราก็ฟังแล้วแบบโหเชี่ยวงนี้แม่งหูใช่เลยว่ะมันเป็นเราทุกอย่างเลยว่ะแล้วกลายเป็น number one แบบในชีวิตมาโดยตลอดตอนนั้นเข้ามาเกาหลีซึ่งใกล้สุดแล้วเท่าที่เราจะแบบไปดูได้เพราะว่า The Cure เป็นวงแบบนอกจากเกาหลีญี่ปุ่นคือไม่ได้ทัวร์แบบ Southeast Asia เลยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบเราจะแบบตื้นตันกับมันขนาดนั้นเพราะเราชอบมากแล้วก็มันเป็นครั้งแรกจริงๆที่เราแบบเราร้องไห้เหมือนเด็กเลยเหมือนเด็กที่แม่งร้องไห้แบบหยุดไม่อยู่แล้วก็แบบผมจําได้ว่าทิชชู่แบบเตรียมไปอ่ะผมเป็นคนภูมิแพ้อยู่แล้วฟังอยากเสียแน่รู้น้ำมูกแม่งไหลแบบจนทิชชู่ผมต้องใช้ซ้ําก็แม่งร้องไม่อยู่สักทีแบบโหร้องแม่งตื้นตันมากเลย
กับสิ่งที่เราเห็นอยู่บนหน้าเนาะถ้าเริ่มฟังดนตรีอ่ะ The Cure มันจะเป็นวงที่อาจจะดูฟังง่ายแต่จริงๆผมว่ามันยากนะด้วยวิธีการร้องของเขาหรือเมโลดี้ของเขาที่มันมีความแบบมีความหม่นด้วยความที่แบบเป็นเขาตัวพ่อของโกธิกอยู่แล้วอะไรเง
ี้
ยตอนเด็กๆแม่งก็ไม่เก็ทเว้ยตอนที่เราชอบ Deep Soul นะเราก็จะคิดว่ามันไม่ได้เหมือนอย่างที่เราชอบแต่ว่าพอมาฟัง The Cure ในตอนที่เราโตแล้วเหมือนเราเริ่มแบบโอเคเราผ่านประสบการณ์มานู่นนี่นั่นแล้วเราจะรู้ว่าหวานนี่มันคือแบบ ัวพ่ออ่ะมันคือแหล่งกำเนิดของหลายๆวงดนตรีมากๆกับแบบ The Cure นะ
เพราะว่าเขามีแนวเพลงที่มันกว้างมากๆแล้วก็มันสามารถแบบว่าถ้าคุณชอบชูเกสคุณก็ชอบ The Cure ได
้
ถ้าคุณชอบอีโมหรือว่าพัง
คุณก็ไป The Cure ได
้ชอบ The Cure ได้ถ้าคุณชอบดนตรีการาจบล็อกหรือว่าดนตรีที่มันเป็น British Invasion อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ชอบ The Cure ได
้
ผมว่ามันกว้างแล้วก็ทำให้วงดนตรีวงนี้แม่งกลายเป็นรากฐานของ
ใช
่หลายๆวงดนตรี
ใช่เพราะจริงๆถ้าเราจะมองว่าแบบความคลาสสิกจริงๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้พูดถึงแค่ว่าแบบมันไม่ได้มีแค่เฉพาะ The Beatles ไม่ได้มี Rolling Stone มันไม่ได้มีแค่นั้นมันมีแค่ว่าแบบThe Cure มันเหมือนแบบเป็นเงาของทุกๆวง
ใช่
แล้วจริงๆตอนนี้มันผ่านมาแล้วประมาณ2ปี3ปีมั้งที่เราไม่ได้แบบมีเฟสติวัลอะไรใหญ่ๆแบบเป็นทางการหรือไม่ได้ไปดูอะไรเงี้ย
อ
ูในฐานะคนดูนะนะคนดูนะคิดถึงอะไรในคอนเสิร์ตมากที่สุดตอนนี
้เอาจริงๆนะผมเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะเหมือนร่างกายเริ่มไม่ไหวแล้ว
ตอนนี้ไปยืนนานๆ
ไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะแต่ว่าพอเราผ่านจุดที่แบบดูเฟสติวัลที่พีคที่สุดคือแบบที่เบลเยียมอ่ะมันแบบบอกกับแฟนเลยแบบเฮ้ยกูไม่ไหวแล้ววะดูเฟสติวัลไม่ไหวแล้ววะ
เ
ราชอบไปดูแบบเฮดไลน์โชว์แบบเล่นสเตเดียมเล่นในไลฟ์เฮาส์เล่นวงเดียวไปเลยแล้วก็มีวงเปิดเลยแค่นั้นมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่คิดถึงเนี่ยก็คือเหมือนแบบไอความรู้สึกตื้นตันเวลาเราดูวงที่เราชอบอ
่
ะความรู้สึกนี้มันหายไปแล้วก็ในฐานะคนดูเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจได้มากเลยนะคือผมยกตัวอย่างเช่นเราไม่ได้ดูคอนเสิร์ตผมไม่ได้ดูคอนเสิร์ตเลยตั้งแต่ช่วงโควิดมาแล้วก็พอมันเริ่มกลับมามีคอนเสิร์ตในบ้านเราเล็กๆน้อยๆแล้วก็ปิดไปก็ไม่ได้ไปดูวงอะไรเล่นเลยเหมือนกันวงไทยก็ไม่ได้ไปดูแล้วก็เหมือนช่วงที่ไม่นานมาเนี้ยเสลอเล่นที่ข้าวสารแล้วก็ไปยืนดูโอ้โหแม่งแบบความรู้สึกแม่งแบบทั้งที่เราดูเสลอมาไม่รู้กี่รอบแล้วจนเบื่อแล้วอ่ะแต่วันนั้นมันแบบพอมากลับมาดูคอนเสิร์ตแบบจริงๆจังๆแบบเราได้ยืนดูคอนเสิร์ตแบบเต็มๆอ่ะโหแค่เสลอเรายังรู้สึกว่าแบบโหมันดันใจเรามากเลยว่ะไอความรู้สึกนี้แหละที่มันหายไปการคอนเนคกันระหว่างคนเล่นและคนดูแล้วผมว่าคนไปดูคอนเสิร์ตอ่ะมันไม่ได้สนุกอย่างเดียวหรอกมันจะเอาประสบการณ์ทั้งชีวิตเราอ่ะที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวมีความสุขมีความทุกข์อ่ะไปผูกกับเพลงนั้นที่ศิลปินกำลังเล่นอยู่อ่ะผมว่าความรู้สึกเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันทดแทนไม่ได้ไม่ว่าจะดูในรูปแบบไหนผมว่าไอ้ตรงเนี้ยหายไป
และในฐานะนักดนตรีอ่ะ
โหผมพูดตรงๆแล้วว่าผมแบบผมห่อเหี่ยวมากเลยนะการที่ไม่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วอย่างล่าสุดที่กลับไปเล่นมีกลับไปเล่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราได้เจอแฟนเพลงเราจริงๆแล้วแบบกลับมาแบบเติมเต็มกันอีกครั้งนะผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเราแม่งเรามีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันเนี้ยหมายถึงชีวิตวงอ่ะไม่ใช่เพราะว่าเราไปเล่นแล้วเราได้เงินกลับมานะแม่งคือการไปเล่นแล้วเราได้กำลังใจตอนนั้นกลับมาผมแบบลงเวทีนะว่าแบบพูดกับเพื่อนเลยว่าเฮ้ยแม่งแบบเราแม่งผ่านมาได้10กว่าปีนะแม่งไม่ใช่เรื่องเงินเลยแม่งคือแบบการที่ไปเล่นแล้วแม่งมีการคอนเนคชั่นกันเกิดขึ้นอะระหว่างเรากับคนดูอะที่แม่งเป็นความรู้สึกที่แม่งเพียวมากๆ
จริงตอนแรกว่าจะถามอยู่เหมือนกันว่าแบบในฐานะแบบศิลปินมีข้อนึงที่พี่รู้สึกว่าแบบในฐานะคนดูกูรำคาญเหมือนกันเวลาคนยกมือถือตลอดเวลาดูโชว์แต่มันผ่านไป2ปีแล้วแต่ในฐานะของอูเองเคยเป็นที่เป็นศิลปินที่มันอยู่บนนั้นอะไรเงี้ยคนถือมือถือตลอดเวลาแล้วไม่โฟกัสที่โชว์เราอ่ะเรารู้สึกไงบ้างวะตอนนั้น
คนกลัวผมครับเพราะผมด่าบ่อย ในผับผมก็ด่าแต่ว่าก็จะแบบคำนวณเอาว่าไหวมันเราด่าได้มั้ย
หรือไหนมันเยอะไปหรือน้อยไป
พวกเราเยอะกว่าไอ้พวกเล่นมือถือน้อยกว่
า
ก็จะด่าเลยแต่ว่าอย่างแบบคอนเสิร์ตที่มันเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นแฟนเราจริงๆแล้วเขาตั้งใจมาดูเราอย่างพวกแบบ เฟสติวัลหรือว่าคอนเสิร์ตที่ส่วนตัวของเราเองส่วนใหญ่แฟนเพลงเดอะเยียร์จะรู้ว่าผมเกลียดเรื่องนี้มากแล้วก็ซีเรียสเรื่องนี้มากอย่างเงี้ย
ม
ันจะไม่ค่อยถือค้างกัน
ที่อรรถรสมันหายไปเนาะ
หายเขามันเป็นเจเนอเรชันที่เขาไม่รู้แล้วว่าแบบไอ้ความรู้สึกที่มันได้รับปะทะต่อหน้าแล้วมันจำไปตลอดชีวิตมันเป็นยังไงผมว่าเด็กเจนนี้จะไม่รู
้
แต่เจนเรามันจะมีความรู้สึกพวกนั้นนะที่แบบว่าบางทีผมก็อยากถ่ายนะผมไปดูคอนเสิร์ตเมืองนอกอะไรเงี้ยผมอยากถ่ายนะเพราะว่ามันเราไม่ได้มาบ่อยๆแล้วก็มันเป็นความทรงจำของเราเลยแต่ผมก็จะแบบฝืนตัวเองว่าแบบอ่ะกูถ่ายหนึ่งคลิปแล้วพอละที่เหลือแม่งกูยืนแบบดูคนนู้นคนนี้แบบเมาแล้วก็แบบมองหน้านักร้องแล้วก็แบบจำว่าแบบอุณหภูมิวันนั้นแม่งเท่าไหร่อะไรอย
่
างเงี้ยนะแล้วมันจำไปตลอดชีวิตอ่ะ
เออใช่
ไม่ต้องถึงขั้นเซลฟี่ตัวเองถ่ายเป็นคลิปวิดีโอถ่ายทั้งเพลงมึงจะถ่ายทำไมว่าซาวมันไม่ได้ดีทำไม
แทร็กที่4ครับเป็นแทร็กที่ทำให้ตัวเองอยากทำอัลบั้มเดียว
จอห์นฟูชองเท่ Song to Sing When I'm Lonely ตอนผมอยู่มัธยมเนี่ย
ครับ
ผมต้องบ้านผมอยู่ไกลจากโรงเรียนเราต้องนั่งรถเมย์2ต่อผมต้องนั่งรถเมย์จากปฐวีกรมาลงบางกะปิหนองจิตเพื่อมาต่อ2แถวกลับบ้านมันจะมีร้านนึงชื่อเมนูเพลงป
ั
จจุบันเขาขายแต่เพลงเมทัลละมันจะมีร้านนั้นที่ผมแวะเวลากลับบ้านหรอแล้วก็ตอนนั้นก็ชอบเรดฮอตอยู่แล้วใครๆก็ชอบเรดฮอต
ใช่
แล้วก็ผมไปเจออัลบั้มเดี่ยวของจอห์นฟูชองเท่แบบวางอยู่แล้วเราก็แบบโหเชี่ยเปิดโลกเลยว่ะแม่งศิลปินที่เราชอบแม่งมีอัลบั้มเดี่ยวด้วยว่ะไม่เคยรู้จักอัลบั้มเดี่ยวมาก่
อ
นซื้อมาฟังเลยซื้อซีดีณวันนั้นเนี่ยถ้าซื้อซีดีเนี่ยมันว้าวมาก
มันเกือบ500มั้ง
ใช่มันว้าวมากแล้วเทปไม่มีโหได้ซีดีมานะดีใจมากแล้วก็เปิดฟังแล้วแบบโหเชี่ยทำไมมันเพาะขนาดนี้วะแม่งคืออะไรวะเนี่ยไม่เหมือนเรทฮอตเลยอ่ะแล้วแม่งส่วนตัวมากแม่งเพอร์ซันนอลมากแม่งดิบมากแล้วซาวด์เซอร์ก็แบบเราไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อนnoise ก็มีโลไฟชิบหายเลยอะไรเงี้ยแล้วเสียงร้องจอนแม่งเชี่ยแม่งเพราะกว่าแอนโทนี่ว่ะฝังใจมาโดยตลอดเลยว่าแบบถ้าวันหนึ่งกูมีวงดนตรีนะกูอยากทำอัลบั้มเดียวด้วยตั้งแต่มัธยมตอนนั้นนะพี่คิดดูดิจนแม่งลากมาแบบนานมากอ
่
ะแต่แบบคิดไว้ในใจว่าแบบวันหนึ่งกูจะต้องมีอัลบั้มเดียวให้ได้ที่แม่งไม่เหมือนกับวงดนตรีของตัวเองเลยผมอยากทำอัลบั้มเดี่ยวมาตั้งแต่ตอนจบอัลบั้มแรกของเดอะเยียร์ด้วยซ้ำเหม
ือ
นอยากทำงานที่มันคู่ขนานกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเง
ี้
ยแล้วก็แต่ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะเอาเราจะทำแนวเพลงเดียวกันกับจอห์นขนาดนั้นเหม
ือ
นเราแค่ทดไว้ในใจว่าเราอยากทำไซด์โปรเจกต
์
ม
ัน
ตลอดเพราะว่าผมเห็นแบบมันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศแบบจริงจังว่าแบบคนนี้แม่งทำไซด์โปรเจกต์จริงจัง
จะมีก็เนื่องแต่ว่าออกจากวงแล้วมาทำเดียว
ใช่อะไรนั้นแล้วก็เหมือนคนที่ทำก็ทำแบบเพลงสองเพลงแล้วก็แบบเราอยากทำแบบอัลบั้มแบบจริงจังเลยน
ี
่คือโปรเจกต์ที่ชื่อทรยศเป็นอัลบั้มเดียวของเรา
แล้วณทุกวันนี้ครับพี่อู๋ผมขอถามคำถามนี้หน่อยละกันว่าจุดที่พี่อู๋วางไว้ว่าคนเรามาทำอะไรเป็นเป้าหมายเนาะว่าจุดนี้มันคือจุดสำเร็จและของเราทุกวันนี้จากวันที่พี่อู๋เปิดประตูดัตติงยูดูขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในจุดที่พี่อู๋รู้สึกว่าพี่อู๋ประสบความสําเร็จยังไงพี
่ผมตั้งเป้าไว้ว่าอยากเป็นมือกลองมาตั้งแต่เด็กก
็
ได้เป็นแต่ว่าเส้นทางชีวิตมือกลองของผมมันไม่ประสบความสําเร็จเลยเพราะว่าเราไปอยู่กับวงที่มันแนวเพลงเราก็ไม่ได้ชอบด้วยแล้วก็มันไม่ซักเซสในแง่ของมีแฟนเพลงเกิดขึ้นมาจากวงดนตรีนั้นด้วยผมก็เลยมาทำเดอะเยียร์แล้วก็ผมตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะทำให้มันมีคนชอบแค่กลุ่มเดียวแล้วสร้างเป็นคอมมูนิตี้ที่ชื่อเดอะเยียร์ขึ้นมาให้ได้นะแค่นั้นพอแล้วเลยแล้วก็มันสักเซสมาตั้งแต่ตอนปล่อยการสื่อสารแล้วก็เกิดเป็น กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาที่ชอบ The Years นั่นแหละคือประสบความสำเร็จของผมแล้วหลังจากนั้นมันก็คือกำไรมาตลอดเราไม่ต้องคิดว่าแบบเชี่ยเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปของ The Years แม่งคือแบบเราต้องไป Thunder Dome เว้ยแล้วหลังจาก Thunder Dome ต้องไปImpact Arena เว้ยหลังจาก Impact กูต้องไปราชมังให้ได้เว
้
ยแล้วหลังจากราชมังกูจะทัวร์อเมริกาทัวร์อังกฤษทัวร์ไม่เลยคือแบบแค่นี้พอละ
คือเหมือนว่ามีฮาร์ดแฟนจริงๆที่เราเข้าสัมผัสเราสัมผัสเขาได้ว่าเขาชอบเราจริงๆที่เราเป็นเราโดยที่ไม่ต้องมานั่งปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้มันป๊อปมากขึ้น
มันจะมีแบบแฟนเพลงที่แบบเข้ามาแล้วก็ออกไปอยู่ตลอดเวลาระยะการทำวงอะไรเงี
้
ยแต่ว่ามันจะมีแบบคนที่แบบเข้าใจจริงๆว่าแบบเราแม่งคือใครและชอบอะไรและทำอะไรแบบไหนแล้วก็จะซัพพอร์ตเราแบบไหนอะไรเงี้ย
จริงๆว่ะจริงๆมันก็แค่นั้นเน
า
ะ
ผมว่าการทำให้วงการได้กระเพื่อมโดยการทำวงนี้หรือว่าทำเพลงแบบที่เราชอบแค่นี้ผมว่ามันก็น่าจะแบบสร้างอะไรที่มันตัวเองพอใจแล้ว
พี่อยากกลุ่มมาถามอันนี้ว่าแบบเราเคยที่จะต้องแบบปรับเพลงให้มันป๊อปมากขึ้นมั
้ยเราปรับโดยประสบการณ์ของเราอยู่แล้วแบบเราอยู่สมอลรูมก็สอนเราว่าวิธีการทำเพลงให้คนชอบทำยังไงแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่าแบบเฮ้ยอ่ะ 100% มากูจะเอาตรงนั้นอะมาใส่ในเพลงกู 100% กูจะเปลี่ยนตัวมันจะมีเข้ามาเสมอแบบว่าตลอดระยะเวลาในการทำวงมันจะมีคนพยายามเข้ามาบอกเราว่าเฮ้ยมึงลองนี้ไหมลองนี้ไห
ม
เฮ้ยเปลี่ยนโลโก้ไหมเฮ้ยอยากลองเห็นแบบเยอะไม่ใส่ชุดดังดูวะเฮ้ยตัดผมไหมเฮ้ยเพลงพี่ว่ามันต้องอย่างงู้นอย่างนี้นะต
้
องแบบเปลี่ยนอย่างงู้นอย่างนี้นะเราก็จะแบบรับฟังแต่เราจะแบบพยายามเบลนด์ให้ได้อะว่าแบบอย่างที่ผมบอก The Years มันจะมีแกนตรงเนี้ยที่ไม่มีใครสามารถเข้ามาแตะได
้มีไบเบิลของมันอยู่
ใช่แล้วก็ทุกคนเข้ามาได้แค่แบบว่านำเสนอผมเฉยๆแล้วผมจะเอาสิ่งที่เขานำเสนอมาแบบมาใช้กับสิ่งที่ผมมีอยู่ยังไงอะไร
ฉากที่5ครับปริศนา
เป็นเพลงเป็นเพลงที่ผมน่าจะภูมิใจมากๆในฐานะวง The Years เพราะว่ามันเป็นการเขียนเพลงพร้อมกันครั้งแรกทั้งวงมันไม่เคยมีโมเมนต์ในการนั่งกัน4คนแบบมานั่งคิดเนื้อเพลงก
ันคือปกติสูตรของแต่ละวงหรือว่าปกติของการทำเพลงเนี่ยแต่ละวงก็มีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันไปต
่
างคนต่างทำขึ้นเมโลดี้มาก่อนขึ้นคอร์ดมาก่อนแล้วค่อยมาเป็นเนื้อหรือเป็นเนื้อมาก่อน
อ
ันนี้คือการร่วมมาทำ
คือผมเริ่มเดโมมาก่อนเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเนื้อเพลงเนี้ยมันเกิดจากการมานั่งกัน4คนแล้วผมก็เริ่มพ่นเนื้อเพลงออกมาแล้วก็มานั่งดิสคัสกันว่าแบบมันเป็นบรรยากาศที่เราไม่เคยเขียนเพลงแบบนี้มาก่อนเลยว่ะแล้วก็บวกกับเนื้อเพลงมันค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์ของเรื่องที่ผมได้มาพบเจอเมื่อ3 ปีที่แล้วนั่นคือผมมาเข้ามุสลิ
ม
แล้วแบบเฮ้ยโหมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยที่แบบผมเพิ่งจะเรียนรู
้
ในอายุปูนนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะเบลนเรื่องพวกเนี้ยเข้าไปในเพลงอัลบั้มชุดน
ี้
แล้วเพลงปริศนาก็เป็นเพลงที่น่าจะเข้มข้นที่สุดในเรื่องนี
้คืออันนี้มันเหมือนกับว่าเราเอาหลักจากที่เราเรียนรู้เรื่องของเรารู้เรื่องศาสนาโดยความเชื่อของมันแล้วเอามามาดิสคัสกันด้วยป่ะครับเกี่ยวกับโลกหลังความตาย
คือเหมือนกับว่าผมพยายามพูดเรื่องว่าเราจะพูดเรื่องความรักยังไงให้แม่งไม่น่าเบื่ออีกต่อไปวะในอายุเท่านี้แล้วแล้วก็ปริศนาก็เป็นเพลงที่แบบทดลองที่จะพูดภาษาอะไรที่มันแบบว่าเราไม่เคยพูดมาก่อนแล้วก็ผมรู้สึกอินกับเรื่องชีวิตหลังความตายมากๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมยังแบบหาคำตอบไม่ได้ณวันที่ผมเขียนเพลงเนี้ยก
ับ
เพื่อนๆเนี่ยคือเรื่องที่ถ้าเราตายไปแล้วไอ้ความทุกข์ของเรามันยังจะอยู่หรือเปล่า เราจะยังจำมันได้หรือเปล่าโอเคในเพลงมันเล่าสเต็ปแรกมันเข้าเล่าเรื่องว่าเราอยากตายแล้วเราไม่อยากมีชีวิตอยู่เพราะว่าเราไม่รู้จะหนีสิ่งที่เราทุกข์ทรมานกับมันยังไงแต่เฟสที่สองของเพลงมันคือถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยไอความทุกข์เหล่านั้นนะเราลืมมันได้จริงหรือเปล่าวะทุกวันนี้ก็ยังถามตัวเองอยู่ทุกคืนเลยว่ากูจะลืมมันจริงหรือเปล่าวะมันก็เลยกลายเป็นชื่อเพลงปริศนา
เชี่ยเป็นคำถามเชิงอธิปรัชญามากเลยนะ
เอออะไรอย่างนั้นแต่ว่าผมก็หลังจากเขียนเพลงนี้เสร็จไปเป็นปีแล้วแหละเข้ามานั่งหาคำตอบผมจะแบบเหมือนแบบชอบฟังรายการหรือพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับศาสนาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าเนี่ยในความเชื่อของมุสลิมเนี่ยคือถ้าเราตายไปแล้วอะเราจะถูกรีมายทุกอย่างตั้งแต่วันที่เราเกิดเลยว่าเราเคยทำสิ่งดีๆและสิ่งไม่ดีอะไรมาบ้างก็หลังจากที่เขียนเพลงนี้เสร็จ
เฮ้ยคอนเซ็ปต์ดีมากเลยอ่ะแล้วพี่อู๋คิดว่าโลกหลังความตายมันมีอยู่จริงไหมเอาก่อนหน้าพี่อู๋เข้ามุสลิมก็ได้หรือว่ามันเป็นความคิดที่มันอยู่ในหัวเรา
ในตอนก่อนที่จะเข้ามุสลิมหัวผมแบงค์เลยผมแบบเฮ้ยแม่งแบบอะไรวะตายแล้วมันจะยังไงต่อวะอะไรก็ไม่มีความคิดแบบทุกอย่างแบบศูนย์อะซีโร่อะไม่เคยคิดว่าแบบตัวเองแบบตายแล้วจะยังไงต่อวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอบมีความคิดที่แบบว่าเฮ้ยแม่งนรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าวะเพราะว่าแบบเราเชื่ออย่างก่อนที่ผมจะเข้ามุสลิมผมเชื่อเรื่องบาปกรรมมากว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำไมคนชั่วแม่งเต็มเลยวะที่แม่งได้ดี
อัลบั้มเนี้ยในคอนเซ็ปต์ของมันทั้งหมดมันก็เหมือนกับว่าคือการเหมือนกับว่า the years ตอนอายุที่มันโตมากขึ้นแล้วกันตั้งคำถามกับชีวิตในอีกรูปแบบนึงได้ปะเพราะน่าจะเป็นเนื้อเพลงหรืออะไรพวกนี้หรือขั้นตอนการทำเพลงที่มันไม่ใช่ the years เมื่อก่อนที่มันเคยเป็น
ใช่เหมือนผมจะกังวลเรื่องการนำเสน
อ
เนื้อหาม ากขึ้นให้มันไม่กระทบหรือไปกระตุ้นคนที่กำลังดาวอยู่หรือว่าทุกข์อยู
่
แล้วก็จะไม่ aggressive ไม่ใช่ไหม
แล้วก็จะบอกว่าแบบมันเล่าเรื่องนี้มันเล่ายากนะเว้ย
ครับ
เอาจริงมันเล่ายากมากๆเพราะว่าหนึ่งคือแบบมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าแบบเล่นคอนเซ็ปต์พวกนี้มันคือแบบการตั้งคำถามในเชิงอภิปรัชญามากๆเลยเนี่ยสุดท้ายพี่อู๋5 track แล้วที่ลองมันแชร์เพลย์ลิสต์ให้ผมฟังเนี่ยพี่อู๋คิดว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นโบนัส track หรือ track สุดท้ายในชีวิตพี่อู๋อะใน at the end ก่อนวันที่พี่อู๋จะลาโลกนี้ไปมันควรจะเป็นเพลงไหนดี
น่าจะเป็นเสพติดความเจ็บปวดอ่ะผมบอกกับทุกคนเสมอนะว่าแบบผมไม่เคยเหมือนกับคิดเพลงแล้วมันรู้สึกว่าใช่ตัวเองขนาดนี้แล้วก็ทุกคนก็น่าจะมองผมเป็นเพลงนั้นอยู่ตลอดเวลา
อ
ยู่แล้วอ่ะเหมือนเป็นโลโก้ที่มันแปะหน้าผมไปแล้วเราแม่งมีความสุขกับความทุกข
์ในแง่มุมของความทุกข์หรือความเศร้าอ่ะมันมีความสวยงามมันมีความอะไรอยู่ของมันอะไรเงี้ยมันไม่ได้คำประดิษฐ์นะแต่จริงๆมันในบางมุมว่าบางทีอารมณ์ความเศร้าของเราในช่วงโมเมนต์ที่เราเศร้าอยู่เราทุกข์อยู่อ่ะมันก็มีความสวยงามหรือมีโมเมนต์ที่แม่งน่าจดจำอยู่เหมือนกันผมว่าอันนี้น่าจะเป็นการสรุปที่มันชัดเจนมากที่สุดพี่อู๋ฝากเพลงหน่อยครับสำหรับปริศนา
ก็ปริศนาเป็นเพลงที่5จากอัลบั้มชุดที่4แล้วครับก็อัลบั้มจะออกเดือนหน้ามิถุนายนนี้แล้วครับอัลบั้มมี10เพลงก็เยอะที่สุดตั้งแต่เดือนเคยทำมาจริงๆมีเยอะกว่านี
้
แต่ว่าเราคัดมาเหลือแค่นี้แล้วก็เป็นอัลบั้มที่ไม่สักเซสเลยตั้งแต่ปล่อยเพลงมาทุกเพลงในแง่ของยอดวิวแต่ถ้าถามผมเองเนี่ยผมชอบอัลบั้มนี้สุดละตั้งแต่ทำวงมาเพราะว่าโปรเซสทุกอย่างแล้วก็วิชาและประสบการณ์ทั้งหมดมันสั่งสมมาทำให้ผมแฮปปี้ในการทำอัลบั้มนี้มากๆแล้วก็ผมว่าถ้าย้อนกลับไปได้ เมื่อตอนที่ผมทำวง The Years เนี่ยจริงๆแล้วอัลบั้มแบบนี้แหละที่ผมอยากจะทำตั้งนานแล้วนี่คือ The Years ที่แบบสุกงอมมากๆแล้วผมรักอัลบั้มนี้ที่สุดตั้งแต่เคยทำอัลบั้มมาก็ฝากด้วยครับน่าจะมีความสุขกับอัลบั้มนี้ในรูปแบบทั้งดิจิตอลและฟิสิกอลนะครับ
และ Tracks ต่อไปจะเป็นของใครติดตามได้ใน 5 Tracks ทางช่อง YouTube Peeps Doc